Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Ο ψηφιακός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό και συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα, ειδικά στις νεαρές ηλικίες. Στοιχεία δείχνουν ότι 20 με 35 περίπου τοις εκατό των εφήβων στην Αμερική έχουν υποστεί κάποιο είδος ψηφιακής παρενόχλησης. Τα κορίτσια κυρίως, και αυτά συνήθως που έχουν μια πολυφυλετική καταγωγή. Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στοιχεία δείχνουν μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε αυτές τις νέες ηλικίες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 9% των μαθητών σε 42 ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναφέρει περιστατικά ψηφιακού εκφοβισμού. Η Ελλάδα παραμένει πίσω σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την αντιμετώπιση του ψηφιακού εκφοβισμού, με την έλλειψη επίσημων προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης. Το Εθνικό Θέατρο στέκεται δίπλα σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και φέτος στην εφηβική σκηνή του Εθνικού έχουμε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παράσταση. Ο τίτλος της είναι «Μετά το πάρτι». Μαζί μας η συγγραφέας Μαρία Ζαβάκου. Καλώς μας ήρθες, Μαρία.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Και φυσικά η Γιολάντα Μαρκοπούλου, σκηνοθέτρια της παράστασης. Καλώς μας ήρθες και εσύ, Γιολάντα. Και θα συζητήσουμε με αφορμή το θέατρο για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα του ψηφιακού εκφοβισμού. Μαρία, ξέρω ότι αυτή η παράσταση βασίζεται σε μια σειρά μεγάλης έρευνας που έχεις κάνει σε προσωπικό επίπεδο και επαγγελματικό για το θέμα του ψηφιακού εκφοβισμού. Θέλεις να ξεκινήσεις λίγο, να μας μιλήσεις λίγο για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η μελέτη, πώς έγιναν τα πρώτα βήματα και πώς φτάσαμε εδώ για να ανεβάσετε αυτή την παράσταση?
Πρέπει, ναι, πράγματι, η έρευνα ξεκίνησε από μαρτυρίες παιδιών που δόθηκαν με τον όρο της ανωνυμίας. Mm-hmm. Μπήκαμε μέσα σε αληθινά περιστατικά εκφοβισμού και είδαμε πόσο συχνό είναι αυτό το φαινόμενο και ότι επίσης μπορεί να αφορά και το παιδί της διπλανής πόρτας. Η έρευνα επεκτάθηκε σε συνεντεύξεις με ψυχολόγους, εγκληματολόγους, με γονείς, εκπαιδευτικούς. Με τη Γιολάντα κάναμε εργαστήρια με σχόλια και μαθητές, όπου και εκεί πέρα ενημερωθήκαμε γύρω από τα θέματα που απασχολούν αυτή τη γενιά σήμερα. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η έρευνα, γιατί είναι η πρώτη ύλη από την οποία αντλήσαμε όλο την έμπνευση για τη συγγραφή του έργου. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, ότι υπάρχουν παιδιά που νιώθουν πολύ έντονα συναισθήματα, ότι καταστρέφεται η αυτοεκτίμησή τους, ότι μηδενίζεται ο χρόνος για εκείνα. Παιδιά τα οποία μπορεί να διαταραχθεί η προσωπική του ζωή από ένα περιστατικό παρενόχλησης. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τα βγάλουμε προς τα έξω για να μπορέσει και το κοινό να καταλάβει πόσο να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του θέματος και να μην υπάρχει αυτή η ανοχή γύρω από τη βία, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη του θεατρικού έργου.
Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολύ συχνά στο παρελθόν θεατρικές παραστάσεις έχουν αγγίξει θέματα παρόμοια, αλλά είναι από τις πρώτες νομίζω φορές που το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό αφορά, καταπιάνεται με αυτό το ζήτημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως μητέρα και ως γυναίκα και ως πολίτης αυτού του κόσμου. Βλέπω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους άμεσα. Γιολάντα, εσείς δουλέψατε φαντάζομαι μαζί από τα πρώτα βήματα με την Μαρία για να φτάσετε εδώ και να έχουμε πλέον μια καινούργια παράσταση να ξεκινάει.
Ναι, ακριβώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα της βίας στην νεαρή ηλικία ήταν η θεματική, ας πούμε, που και το Εθνικό Θέατρο ήθελε να προτείνει να μας προτείνει. Οπότε μέσα σε αυτό εμείς έπρεπε να ανακαλύψουμε τι θα ήταν αυτό που μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Και νομίζω ότι καταλήγοντας το θέμα του ψηφιακού εκφοβισμού ήταν μια σημαντική απόφαση, γιατί και εγώ ως μητέρα πρέπει να πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Αν δω τώρα την παράσταση που έχουμε φτιάξει ή και το έργο που έχει γράψει η Μαρία και όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει, συνειδητοποιώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα. Μπορεί τώρα να φαντάζουν δεδομένα. Να θεωρώ ότι και οι υπόλοιπες μητέρες, οι πιθανοί θεατές της παράστασης γνωρίζουν, αλλά δεν είναι έτσι. Και νομίζω, το λέω αυτό γιατί έχουμε φτιάξει νομίζω μια παράσταση η οποία απευθύνεται σε εφήβους, γιατί πραγματικά έχει να κάνει με... έχουμε αντλήσει το υλικό από τη δικιά τους ζωή, από τα δικά τους βιώματα. Υπάρχει η γλώσσα τους μέσα αρκετά. Είναι μια γλώσσα η οποία μπορεί να φαντάζει και λίγο σλάνγκ για τους μεγαλύτερους. Μπορεί να μην καταλάβουμε τα πάντα τα οποία υπόνονται 100%. Αλλά ίσως και είναι και ένας τρόπος να μπούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα και η μεγαλύτερη σε ηλικία και να παρατηρήσουμε αυτή τη γενιά και να δούμε πώς υπάρχει. Έστω μέσα από μια θεατρική παράσταση που σίγουρα έχει ένα φαντασιακό κόσμο, έχει σίγουρα και πολλές άλλες αναφορές. Mm-hmm. Δεν πάμε να μιμηθούμε την αληθινή ζωή, mm-hmm. ούτε να δείξουμε, ας πούμε, χαρακτήρες που δεν υπάρχουν, αλλά προσπαθούμε σίγουρα να επικοινωνήσουμε αυτό το θέμα και στους μικρούς και στους μεγάλους. Νομίζω ότι και οι δύο θα έχουν ένα λόγο να έρθουν να δουν την παράσταση και κυρίως να ανοίξουμε ένα διάλογο πάνω σε αυτό το θέμα, ναι, μεταξύ των γενεών, γιατί νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα μικρό κενό και το συνειδητοποίησα και εγώ ίδια δουλεύοντας πάνω στο υλικό αυτό.
Μα είναι κάτι το οποίο εμείς σαν μια γενιά, εντάξει, είμαστε νέοι άνθρωποι σαφώς, αλλά απ' την άλλη δεν έχουμε αυτή την εμπειρία. Είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο και για μας, γιατί και εμείς έχουμε ασχοληθεί με τα ψηφιακά μέσα πολύ πρόσφατα. Δεν την έχουμε λοιπόν αυτή την εμπειρία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, Μαρία, μέσα από όλη αυτή την έρευνα που έγινε, υπήρχαν περιστατικά που... κατά κάποιο τρόπο ήταν τα πιο συγκλονιστικά. Δηλαδή, θα ήθελα να μου αναφέρεις 2-3 έτσι περιστατικά, πάντα κρατώντας την ανωνυμία, φυσικά το γνωρίζουμε αυτό, αλλά 2-3 που πραγματικά ήταν πρωτόγνωρα για σένα.
Για μένα το πιο σοκαριστικό ήταν ότι τα περιστατικά αυτά συνέβαιναν στον κλειστό κύκλο των παιδιών, συνέβαιναν μέσα από φίλους εντός εισαγωγικών, συνέβαιναν δηλαδή μέσα από το πιο κοντινό περιβάλλον. Δεν έγινε από κάποιον άγνωστο μέσα στο διαδίκτυο και αυτό ήταν κατ' επανάληψη ένα βίωμα που είχαν τα παιδιά. Αυτό λοιπόν ήταν σίγουρα το ένα και μετά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να μπορέσουν να μιλήσουν, γιατί διαπιστώνουμε ότι κάτι το οποίο επίσης συμβαίνει πάρα πολύ συχνά είναι ότι τα παιδιά αρνούνται να αποκαλύψουν τι συμβαίνει στους γονείς τους, στους εκπαιδευτικούς. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να εκφράσουν αυτό που τους συμβαίνει. Σε μία περίπτωση, για παράδειγμα, το αντιλήφθηκε η καθηγήτρια λατινικών του παιδιού, κάνανε online μαθήματα και μου είπε η συγκεκριμένη κοπέλα ότι η καθηγήτρια έτρεξε με τις πιτζάμες της στο σπίτι να πει στους γονείς: σηκωθείτε τώρα, συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, γιατί είχε γίνει μια διαρροή προσωπικών φωτογραφιών. Και σε εκείνη την περίπτωση η καθηγήτρια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε άλλες περιπτώσεις οι γονείς το έχουν αντιληφθεί μέσα από συμπεριφορές των παιδιών, αλλά πάντα αυτό έρχεται ετεροχρονισμένα, δηλαδή είναι πολύ σύνηθες τα παιδιά να μην μιλάνε. Αυτό λοιπόν, αυτά τα δύο για μένα είναι ότι είναι πολύ συχνό στο κοντινό περιβάλλον και είναι πάρα πολύ συχνό τα παιδιά να μην θέλουν να ανοιχτούν όταν τους συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί πολλές φορές κιόλας θυματοποιούνται και τα ίδια, πιστεύουν ότι το αξίζουν, οπότε περιθωριοποιούνται, τους περιθωριοποιούν και τα παιδιά από το σχολείο, με αποτέλεσμα αυτή από μόνος να φέρνει την κατάθλιψη για την οποία μιλάμε σήμερα, να φέρνει τα προβλήματα ψυχολογικά.
Η έρευνα που έγινε, η μελέτη αυτή που κάνατε, σε τι ηλικίες είχε επικεντρωθεί?
Είχε επικεντρωθεί από 13 μέχρι και 17 χρονών.
Okay. Νιώθω ότι θα ήταν ίσως αρκετά καλό να δώσουμε έναν ορισμό του τι σημαίνει ψηφιακό bullying, γιατί νομίζω ότι μπορεί να μην το γνωρίζουν όλοι. Τι σημαίνει ψηφιακό bullying?
Ψηφιακό bullying είναι η κατ' επανάληψη παρενόχληση με σκοπό τον δημόσιο εξευτελισμό. Αυτό έχει διάφορες μορφές. Μιλάμε για εκδικητική πορνογραφία, όπου εκεί πέρα είναι η κακοποίηση μέσω της εικόνας. Μιλάμε για τα mob attacks, που είναι οι ομαδικές επιθέσεις, όπου εκεί πέρα ο όχλος βρίσκει μία φωνή να εκφράσει όλη του την κακία. Οπότε το ψηφιακό bullying σίγουρα χαρακτηρίζεται από την επαναληψιμότητα.
Mm-hmm. Άρα μπορεί να είναι και λεκτικά και μέσω εικόνας και μπορεί να έχει πολλές μορφές, έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Γιολάντα, λοιπόν, να υποθέσω ότι πήρατε αυτό το υλικό που συγκεντρώθηκε και έχετε δημιουργήσει μια ιστορία θεατρική. Πώς επιλέξατε μαζί τα περιστατικά που προβάλλονται τελικά στην παράσταση? Ποιο ήταν το κριτήριο? Γιατί φαντάζομαι ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά. Επιλέγετε λίγο πολύ υπόθεση να αναφέρουμε. Είναι ένα πάρτι, έτσι? Υπάρχει ένα πάρτι. Θες να μου μιλήσεις λίγο για την υπόθεση?
Ναι, βέβαια. Πρέπει να πω, εντάξει, ότι όλη η υπόθεση γεννήθηκε μέσα από την έρευνα που έγινε, όπως αναφέρθηκε και η Μαρία πριν. Και νομίζω ότι συζητώντας και κυρίως και η Μαρία, που είχε και περισσότερη επαφή με τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε, καταλήξαμε στο ότι είναι σημαντικό να γίνει μια αναφορά στο ψηφιακό εκφοβισμό μέσω εικόνας, γιατί θεωρούμε ότι η εικόνα, πόσο μάλλον επειδή κάνουμε και μια θεατρική παράσταση, θα έχει περισσότερο νόημα και θα μπορούσαμε καλύτερα να αναδείξουμε αυτή την πλευρά. Είναι ένα σαν revenge porn story, αλλά στην ουσία, εντάξει, δεν πάμε, προφανώς δεν θα δείξουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει μια παιδιά νεότερης ηλικίας. Είναι μια ιστορία που μια παρέα παιδιών βρίσκεται σε ένα πάρτι. Το ένα αγόρι έχει μαθαίνει ότι θα τον χωρίσει το κορίτσι του και αποφασίζει να την εκδικηθεί. Οπότε είναι μια ιστορία εκδίκησης, μια ιστορία που προέρχεται βέβαια από τον έρωτα, δηλαδή αυτό που ανακαλύπτουμε στο τέλος της ιστορίας του πάρτι, της ιστορίας του μετά το πάρτι, είναι ότι αυτή η παρέα η οποία καταλήγει να χωριστεί, μια παρέα πέντε παιδιών που στην αρχή φαντάζουν καλύτεροι φίλοι και στο τέλος είναι ο καθένας μόνος του και μόνη της στο δωμάτιό τους, στο χώρο τους, έχει να κάνει με, όλο αυτό έχει να κάνει με τον έρωτα, με την αποδοχή, με το ότι θέλω να είμαι αρεστή, αρεστός, θέλω να αξίζω, θέλω να με αναγνωρίσει ο διπλανός μου, η διπλανή μου, θέλω να υπάρχω δηλαδή ισάξια με τους υπολείπους. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλο αυτό, τουλάχιστον στη δική μας ιστορία, και νιώθω ότι είναι και πολύ συγκινητικό, γιατί μπορεί να βλέπουμε την αρνητική πλευρά κάποιων των ηρώων του έργου, αλλά μέσα από αυτό βλέπεις ότι υπάρχει μια ανάγκη για, κατά βάθος για έρωτα, για αγάπη, για φιλία. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα κλικ στο να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά για κάποιον άνθρωπο. Νιώθω ότι πραγματικά είμαι αισιόδοξη, τέλος πάντων, για την νέα γενιά, και πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το φαινόμενο αν υπάρχει η πρόληψη, η ενημέρωση, αν γονείς και εκπαιδευτικοί μπουν στο παιχνίδι. Νομίζω ότι χρειάζεται απλά, ειδικά στα νέα παιδιά των 12-13 ετών. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένα παιδί 10 ετών, έχοντας παιδί σε αυτές τις ηλικίες, μπορεί να έχει δικό του Instagram και να είναι ανεξέλεγκτο μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Είναι δηλαδή και θέμα, νομίζω, και της δικιάς μας γενιάς, για το πώς αντιλαμβάνεται τη χρήση των social media και πώς στην ουσία βάζει το παιδί του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι και αυτό μια υποχρέωση δική μας εξ αρχής, και νομίζω ότι έτσι μπορεί και να αλλάξουν τα πράγματα, αν υπάρχει σωστή ενημέρωση.
Μα νομίζω ότι έτσι γελιώς όλα αυτά συμβαίνουν, ξεκινώντας από την αδυναμία την ανθρώπινη. Και στην εφηβεία αυτές είναι πιο αιχμηρές, πιο έντονες αυτές οι αδυναμίες. Η ανάγκη για επιβεβαίωση, για συνύπαρξη, για αποδοχή. Γι' αυτό και παρουσιάζονται συνήθως και αυτά τα προβλήματα. Ο ρόλος της οικογένειας και ο ρόλος του σχολείου από την κλινική πλευρά, και θα περάσουμε μετά και στη θεατρική ερμηνεία και έκφραση. Πώς το εντόπισες μέσα από αυτή την έρευνά σου, Μαρία? Πώς είδες, τι βλέπεις να συμβαίνει, ποιος είναι ο ρόλος αυτός? Μπορεί να κάνει κάτι η οικογένεια και το σχολείο?
Σίγουρα, καταρχήν, βάσει ερευνών, η βία άρχισε να αυξάνεται μετά την πανδημία του COVID-19. Οπότε η πρώτη της μορφή ήταν η ενδοοικογενειακή βία. Ένα παιδί, λοιπόν, το οποίο βιώνει μια οικονομικό άγχος, την αβεβαιότητα για το μέλλον, όλα αυτά τα παίρνει και τα φέρνει στο σχολείο. Ως αποτέλεσμα, αυτό το παιδί θα γίνει κάποια στιγμή θήτης. Αυτό το ίδιο παιδί όμως το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να γίνει και θύμα αργότερα. Είναι ήδη θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Αλλά το πώς εναλλάσσονται οι ρόλοι έχει ένα ενδιαφέρον, το οποίο το θίγουμε και στην παράσταση. Σίγουρα η οικογένεια παίζει κομβικό ρόλο. Και το να μπορέσουμε να κοιταχτούμε ο καθένας τον καθρέφτη ξεχωριστά και να πούμε τι ευθύνη έχω εγώ απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια κοινωνική ανοχή και κανονικοποίηση της βίας που εντείνει όλα αυτά τα φαινόμενα. Και όλα ξεκινάνε από τους μικρόκοσμους που χτίζουμε, την οικογένεια, το σχολείο. Υπάρχει και νομοθεσία για τους γονείς που δεν φροντίζουν τα παιδιά, που βλέπουμε ότι είναι σίγουρα μια ανάγκη που στρέφεται προς την οικογένεια πρωτίστως. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια συλλογική ευθύνη όλοι, πώς απαντάμε στη βία, πώς αντιλαμβανόμαστε τη βία. Κάτι λοιπόν που θίγουμε στο έργο είναι αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει μια ευχαρίστηση στο να απαντήσεις, στο να διαιωνίσεις αυτό το φαινόμενο, μια ικανοποίηση, και ταυτόχρονα υποτιμάμε τις συνέπειες αυτού. Εγώ θυμάμαι όταν είχα τα παιδιά μου μικρά, που πολλές φορές στον ήπιο λέγανε γονείς, άμα σε βαρέσει, βάρα και εσύ πίσω. Αυτό για παράδειγμα είναι κάτι που έχει να κάνει με την κουλτούρα, ίσως την υποκουλτούρα της βίας, και το πώς πρέπει εμείς σαν μεμονωμένα άτομα να αναλογιστούμε που μας οδηγεί όλο αυτό. Και, γιατί η βία σίγουρα θα μας γυρίσει πίσω όταν την ενθαρρύνουμε. Η βία φέρνει βία, αυτό είναι γνωστό. Και η βία, ναι, είναι στην ανθρώπινη φύση και η επιθετικότητα. Γεννιόμαστε με αυτά τα ένστικτα. Αλλά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την οριοθέτηση και τις συμπεριφορές. Και αυτές οι συμπεριφορές φαίνονται και στο φυσικό κόσμο, αλλά και στο διαδικτυακό κόσμο.
Εξωγήινοι διαστημόπλοια και ουσίες. Πέφτουμε από τις πολυκατοικίες. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. 30 χρόνια, 5 αποτυχίες. Το μυαλό μου είναι το μόνο που αξίζει. Μόνο αυτό. Τόσο ραδιενεργό που φωσφορίζει. Μες τη νύχτα. Φοβούνται πως δεν θα έχω τι να πω. Λες και ο κόσμος σταμάτησε να γυρίζει. Ποτέ. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
Κρατάω πολύ τη λέξη ικανονικοποίηση, γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά, πόσο αποδεκτά γίνονται κάποια πράγματα και πόσο εμείς εθελοτυφλούμε, θεωρώντας ότι, μάλλον όχι εθελοτυφλούμε, αλλά θεωρούμε ότι δεν είμαστε ικανοί, δεν έχουμε τη δύναμη να το αλλάξουμε. Πολύ συχνά ακούω δίπλα μου γονείς να λένε «Τι να κάνουμε, έτσι είναι». Όχι, δεν είναι έτσι, εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Στην παράσταση Γιολάντα προβάλλεται το... αν θέλεις, ο ρόλος της οικογένειας και τι θα μπορούσε να κάνει, όχι με διδακτισμό, αλλά αφήνονται μηνύματα, θέσεις τέλος πάντων και πρακτικές που μπορεί κανείς να ακολουθήσει.
Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν κάποια μηνύματα, δηλαδή οι γονείς υπάρχουν, ας πούμε, υπονοούνται ότι υπάρχουν κάπου μέσα στη ζωή αυτών των παιδιών, όπως και η καθηγήτριά τους, ας πούμε. Ίσως ο ρόλος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι λίγο πιο ενεργός. Και το λέω αυτό γιατί το βάλαμε επίτηδες για να δείξουμε και μια νομική διάσταση του θέματος. Θεωρήσαμε ότι το θέμα της οικογένειας ούτως ή άλλως προκύπτει μέσα από τις αντιδράσεις των παιδιών και μέσα από τον τρόπο που εκτελείται η ιστορία, και δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε σκηνές όπου είναι οι γονείς, γιατί οι χαρακτήρες μας είναι 5 νέα παιδιά και αποφασίσαμε να κρατήσουμε αυτό σαν βάση της ιστορίας. Αλλά η δίωξη παίζει ένα σημαντικό ρόλο και θεωρώ και πολύ, και έχει και ενδιαφέρον αυτό, γιατί και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν γνώριζα. Δηλαδή υπάρχει νομικά, ειδικά μα κάνεις ένα post, διαρρεύσεις φωτογραφίες προσωπικές κάποιου άλλου ανθρώπου, ειδικά σε νεαρή ηλικία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και των γονέων και του ίδιου του παιδιού προφανώς, αλλά ευθυνώνται και οι γονείς σε μεγάλο βαθμό, το οποίο είναι σημαντικό να το γνωρίζουν όλοι, γιατί μπορεί έτσι να ενεργοποιηθούν και παραπάνω. Και σίγουρα η παράσταση, πραγματικά, άμα την δείτε, δεν έχει καμία τέτοιου είδους, δεν έχει κανένα διδακτισμό, ούτε, ας το πούμε, δαιμονοποιεί τη χρήση των social media ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα βλέπουμε τα social media σαν έναν τρόπο να υπάρχουν τα παιδιά, να έχουν μια άλλη ταυτότητα. Νομίζω ότι εκεί εστιάζουμε αρκετά, στο ποια είναι η ταυτότητά σου πέρα από τη φυσική σου ταυτότητα. Υπάρχει και μια ψηφιακή σου ταυτότητα. Αυτή η ψηφιακή ταυτότητα πώς τη διαχειρίζεσαι, τι ακριβώς συμβαίνει, Την αφήνεις ανεξέλεγκτη, της βάζεις όρια, ποια είναι αυτά τα όρια? Και νομίζω ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, και εμένα και προσωπικά και σκηνοθετικά, ας πούμε, επειδή έχω ασχοληθεί και με τις νέες τεχνολογίες, με την εικονική πραγματικότητα, οπότε έχω αρχίσει να ψάχνω και όλο αυτό τον κόσμο όπου υπάρχουν χαρακτήρες avatar, υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι αληθινοί αλλά βασίζονται προφανώς σε αληθινούς ανθρώπους. Πώς μπορούμε να μπλέξουμε αυτόν τον κόσμο, το φυσικό και το ψηφιακό, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι όλο το θέμα και του εθισμού σε αυτή την πραγματικότητα, γιατί και είναι φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ συναρπαστικός αυτός ο κόσμος. Πραγματικά βουτάς σε ένα άλλο περιβάλλον. Και στην παράσταση προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να έχει... να υπάρχει μία, πώς να το πω, να μπαίνεις μέσα σε ένα κόσμο και να νιώθεις ότι είσαι εκεί, ότι βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο του κινητού, μέσα στον κόσμο των social.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που είπες, ότι δεν θέλουμε, κανείς δεν θέλει να δαιμονοποιήσει την τεχνολογία. Η τεχνολογία σωστά, με το σωστό χειρισμό, μόνο σύμμαχος μπορεί να είναι στη ζωή μας. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω, Μαρία, ήταν αυτό που λέγαμε όταν ξεκινήσαμε και το podcast, πόσο εύκολο είναι χρησιμοποιώντας ή κρυμμένος πίσω από την τεχνολογία, χωρίς να βλέπεις τον άλλον στα μάτια, να τον εκθέσεις, να τον βρήσεις, να τον μειώσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να μάθουμε όλοι πώς διαχειριζόμαστε αυτή την ψηφιακή μας προσωπικότητα, ότι είναι ένας καθρέφτης μας. Όπως πολύ σωστά είπε και η Γιολάντα. Και σε αυτό θα ήθελα λίγο να εμβαθύνουμε, Μαρία, να δούμε μέσα από όλα αυτά που ανακαλύψατε, πώς διαχειρίζεται, υπάρχουν τα ψεύτικα προφίλ, πώς κανείς διαχειρίζεται αυτή την ψηφιακή του προσωπικότητα, ποια είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Πες μας λίγο κάποια στοιχεία που βγήκαν από αυτή την έρευνα.
Τα ψεύτικα προφίλ είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Κάποιοι το κάνουν για να εξαπατήσουν, κάποιοι το κάνουν για να παρακολουθήσουν. Οπότε υπάρχουν παιδιά τα οποία στείλουν πολλά ψεύτικα προφίλ με σκοπό να βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι συμμαθητές τους. Αυτή η πλαστοπροσωπία που λέγεται δίνει το δικαίωμα στον άλλον να λειτουργήσει ανώνυμα. Αυτόματα η ανωνυμία σου δίνει το δικαίωμα να λειτουργήσεις χωρίς επιπτώσεις. Κανένας δεν μπορεί να σε εντοπίσει, πραγματικά μπορεί να σε εντοπίσει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά έχεις την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να λειτουργήσεις σε ένα αχανές περιβάλλον χωρίς κανένας να αναγνωρίσει ότι κρυβόσουν εσύ πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν πράγματι είναι πάρα πολύ συχνό. Και δείχνει και μια ενδεχομένως δειλία από τον δράστη να αντιμετωπίσει απευθείας το πρόσωπο με το οποίο τα έχει βάλει. Και πέρα από αυτό, το άλλο που βλέπουμε που επηρεάζει πάρα πολύ την επικοινωνία των νέων στον ψηφιακό κόσμο είναι η ψηφιακή γλώσσα. Οπότε τα emojis, όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιούν, μπορεί να έχουν διπλές έννοιες, ανάλογα με το περιεχόμενο στο οποίο στέλνονται. Οπότε μπορεί να εκφράζεται μια ειρωνία, μπορεί να εκφράζεται με ένα χαμόγελο, με ένα emoji γέλιο, μπορεί να βγαίνει ειρωνία εν τέλει. Αυτή τη γλώσσα την έχουμε... Έχει γίνει ένα παραγωγή αυτής της γλώσσας στο έργο και βλέπουμε πόσο μπορεί μια προσωπικότητα να κρύβεται πίσω από ακρονίμια, πίσω από συντομογραφίες, πίσω από GIFs και να μπορεί να υπάρχει ως μια άλλη προσωπικότητα. Και γι' αυτό και εγκληματολόγοι με τους οποίους μιλήσαμε μας είπαν ότι η τεχνολογία σήμερα ενθαρρύνει και την διτότητα στους χαρακτήρες των παιδιών, ακριβώς γιατί μπορούν να είναι άλλος εδώ, άλλος εκεί.
Υπάρχουν σοβαρές συνέπειες? Διαπίστωσες μάλλον υπάρχουν σοβαρές συνέπειες σε ένα παιδί το οποίο έχει υπάρξει θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις? Ποια μπορεί να είναι δηλαδή μια εξέλιξη κακή
θύμα
από αυτά που είδες, ναι,
ένα θύμα χωρίς υποστήριξη από το περιβάλλον μπορεί να οδηγηθεί από αυτοκαταστροφική συμπεριφορά μέχρι και στην αυτοκτονία ή και καταστροφική εν γέννη συμπεριφορά. Εκεί πέρα η ειδοποιώς διαφορά είναι στο περιβάλλον και πόσο θα το στηρίξει το παιδί. Η κατάθλιψη είναι πάρα πολύ συχνή, η απομόνωση, το να αναπτύσσονται διάφορες ψυχολογικές διαταραχές, διαταραχή στον ύπνο, στη διατροφή. Οπότε αυτά παράλληλα είναι και σημάδια για να τα εντοπίσει κάποιος γονέας και να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι συνήθως τα παιδιά αρνούνται να έρθουν να το βγάλουν αυτό προς τα έξω. Άρα έχει γίνει ήδη το περιστατικό παρενόχλησης και ίσως το καταλαβαίνουμε ετεροχρονισμένα.
Γιατί όμως ντρέπονται, γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν? Νιώθουν ότι έχουν ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί?
Γιατί νομίζω ότι οι έφηβοι που έτσι και αλλιώς βρίσκονται σε μια άλλη φάση της ζωής τους, δεν βλέπουν τους γονείς σαν φίλους πια. Οπότε οι γονείς δεν πρέπει να παίρνουν και το ρόλο του τιμωρού τόσο πολύ. Οπότε όταν ένα παιδί διαπιστωθεί ότι είναι στο κινητό και κάνει, είναι για παράδειγμα πολλές ώρες στο κινητό, υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από το «του παίρνω το κινητό» ή με αυτόν τον τρόπο το τιμωρώ. Πρέπει στην ουσία να του δώσω να καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον του να μην είναι τόσες ώρες στο κινητό. Γιατί μέσα σε όλα υπάρχει και ο παράγοντας του εθισμού, έτσι. Όταν είναι πάνω από κάποιες συγκεκριμένες ώρες, πια έχει αναγνωριστεί επίσημα από τον Οργανισμό Υγείας η χρήση της τεχνολογίας και η έκθεσή μας στην οθόνη ως εθισμός.
Και έχει ενδιαφέρον, για να επιστρέψουμε πίσω και στο Εθνικό Θέατρο και στην παράστασή σας, ότι μετά τις δύο παραστάσεις θα ακολουθήσουν και δύο συζητήσεις εξ αφορμής του έργου για το διαδικτυακό εκφοβισμό με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και εφήβων. Επίσης, οι νέοι ηθοποιοί πώς το εισέπραξαν όλο αυτό?
Πρέπει να πω ότι αυτή η διαδικασία ήταν πραγματικά υπέροχη και από τις καλύτερες συνεργασίες που είχα ποτέ. Γιατί πρέπει να πω ότι όλοι οι συντελεστές του έργου, εντάξει, προφανώς ξεκινώντας από τη Μαρία, οι δυο μας, επειδή έχουμε δουλέψει και παλιά στο παρελθόν, έχουμε κάνει μια μικρού μήκους ταινία, ένα μικρό θεατρικό πριν από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε αυτή την επαφή και ξέρουμε η μία την άλλη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το να υπάρχει ένα συγγραφέα στην πρόβα και να είναι ενεργή η συγγραφέα στην πρόβα, όχι απλά να παρακολουθεί. Έχει ένα μεγάλο κίνδυνο και ένα μεγάλο ρίσκο για το σκηνοθέτη, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος έχει γράψει το έργο, έχει κάνει έρευνα και είναι εκεί να το πώς θα είναι, πόσο ανοιχτή ήταν η Μαρία, ας πούμε, στις πρόβες και πόσα πράγματα αλλάξαμε, πόσο διαμορφώσαμε μαζί στην ουσία το έργο μετά από ένα επίπεδο για να υπηρετήσει τους χαρακτήρες των ηθοποιών, γιατί κάθε ηθοποιός έχει την ιδιοσυγκρασία του, φέρει μαζί του ένα κόσμο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εξ αρχής και το είχαμε συμφωνήσει ότι θα αφήσουμε χώρο να υπάρξουν οι προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων που συμμετέχουν στην παράσταση. Δηλαδή να βάλει και ο καθένας μια προσωπική πινελιά μέσα σε αυτό, μέσα στο ρόλο του. Δηλαδή να έχει, γιατί εντάξει, όντας βέβαια και έχοντας κάνει και πολύ θέατρο ντοκιμαντέρ, είναι αναπόφευκτο, ξέρεις, κάποια στιγμή στη δουλειά σου. Θες δε θες, οι χαρακτήρες των ανθρώπων μπλέκονται λίγο με τους χαρακτήρες του έργου, γιατί είναι και ένας τρόπος δουλειάς των αυτοσχεδιασμών και τρόπος που δουλεύουμε που είναι πάρα πολύ ανοιχτός, αυτοσχεδιαστικός και καθόλου προκάτ. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα έτοιμο από πριν. Και το λέω αυτό ότι χτίζεται λιθαράκι-λιθαράκι στην πρόβα μαζί με τους συντελεστές, τους πέντε ηθοποιούς. Έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι ηθοποιοί στη διαδικασία να χτιστεί αυτό το έργο και μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα πραγματικά έδωσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ χώρο και σε εμάς αλλά και στους εαυτούς τους να υπάρξουν και σαν ρόλο και σαν ηθοποιοί μέσα στην παράσταση. Η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Μιχαήλ Μελίσης, η Βιβί Φωτοπούλου, η Ελένη Μιχαηλίδου και ο Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος. Υπέροχα νέα παιδιά, νέοι ηθοποιοί. Εξαιρετική ομάδα και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να δουλέψω με αυτούς αλλά και με όλους τους συντελεστές του έργου. Και ο Αλέκος Αναστασίου στα φώτα, ο οποίος έτσι σταθερός συνεργάτης και φίλος και με την εμπειρία του πραγματικά δίνει και αυτός μια πολύ ξεχωριστή συμβολή, ειδικά όσον αφορά και τη συνομιλία που έχει να κάνει με την εικόνα και το βίντεο. Την κινησιολόγο Πατρίσια Πέργη, που είναι πολύ σημαντική συνεργάτηδα, γιατί έχει και μεγάλη εμπειρία και ίδια με παιδιά, γιατί δουλεύει και σε σχολείο με εφήβους, οπότε έχει και όλο αυτό το κομμάτι πάνω της. Τους σκηνογράφους Αριστοτέλη Καρανάνο και Αλεξάνδρα Σιάφκου. Η Ερατόη Τζαβάρα στα βίντεο έκανε πάρα πολύ επίσης σημαντική δουλειά, γιατί έχοντας και αυτή ερευνήσει πάρα πολύ το θέμα του πώς το αποτύπωμα της εικόνας στο διαδίκτυο έχει κάνει, δηλαδή δουλεύει και πανεπιστημιακά πάνω σε αυτό, τι σημαίνει το αποτύπωμα που αφήνει πίσω η εικόνα και πώς μπορούμε να βάλουμε εικόνες μέσα στο χώρο του θεάτρου και να χτίσουμε δηλαδή μια παράλληλη δραματουργία στο ίδιο το έργο που έχει να κάνει με το βίντεο, που είναι πάρα πολύ ενεργό κομμάτι της παράστασης, μέχρι και ο έκτος μας χαρακτήρας είναι ένα avatar και συνομιλεί με ηθοποιό. Οπότε στην ουσία υπάρχει, έχουμε φτιάξει ένα ολόκληρο χαρακτήρα μέσα στο έργο που είναι ψηφιακός. Και επίσης ο David Blewitt με τη μουσική, που και αυτός αυτοσχεδιάζοντας και δημιουργώντας πάνω στην πρόβα, έχει φτιάξει ένα κόσμο με πολλά επίπεδα, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε αυτά τα παιδιά είναι μια ιστορία η οποία στην ουσία συνδυάζει πάρα πολύ τους χρόνους, κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ και σε αυτές τις ιστορίες. Γιατί νιώθεις ότι από τη μία όταν υπάρχει ένα τραύμα δεν επουλώνεται ποτέ, απ' την άλλη όμως έχεις τη δύναμη να πας παρακάτω στη ζωή σου. Και για μένα αυτή η σύπτυξη του χρόνου που ξέρεις αυτό που σου έχει συμβεί με αυτό που συμβαίνει τώρα και τι προοπτική έχω στη ζωή μου ως ένα νέο παιδί να βγω από αυτό και να ξαναρχίσω πάλι από το μηδέν, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα που θα πάρουν τα νέα παιδιά. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα ότι ναι μεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε όποιο βαθμό έχει συμβεί στο καθένα μας, αλλά υπάρχει ελπίδα, υπάρχει τρόπος να πας παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορεί να είναι αρκετά σκοτεινή η παράσταση σε στιγμές, να σοκάρει σε στιγμές και μεγάλους και μικρούς. Έτσι, υπενθυμίζω, δεν είναι μια παιδική παράσταση. Είναι μια παράσταση για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας από διαφορετική, ο καθένας θα το δει από μια πολύ διαφορετική πλευρά.
Mm-hmm. Πάντως, σε αυτό εγώ θα μιλήσω με την προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι το θέατρο μπορεί να είναι ανοιχτό σε όλους. Ας μην το περιορίσουμε σε ηλικίες. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Σαφώς το Εθνικό Θέατρο και κάθε θέατρο θα πρέπει να πει για πόσο χρόνο το προτείνουν. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και νεότερες ηλικίες μέσα. Γιατί βλέπω και βλέπουμε και νομίζω ότι συμφωνήσατε και μια κουβέντα που κάναμε πιο πριν, το πόσο μικρό πλέον είναι το gap, πόσο μεγάλο είναι το gap που υπάρχει ανάμεσα στις γενναίες πλέον. Δηλαδή ένα παιδί στα 10 και στα 14 διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που εμείς ξέραμε. Δηλαδή είναι τεράστιο αυτό το κενό.
Ήθελα να προσθέσω κάτι σε σχέση με τις ηλικίες.
Ναι.
Το ότι όταν ας πούμε ένα παιδί από τα 7 του ή τα 8 του είναι εκτεθειμένο στο κινητό της μητέρας του, του πατέρα του, όπως όλοι το έχουμε κάνει, είναι φυσικό. Αλλά νομίζω ότι το να έρθεις στο θέατρο και να δει μια παράσταση, ας πούμε, που ίσως είναι για μεγαλύτερα παιδιά, είναι νομίζω πιο αθώο από το να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη χρήση του YouTube.
Μόνο θετικό αποτύπωμα μπορεί να έχει πάνω του, ακριβώς.
Και το λέω από τη στιγμή που αρχίζει αυτή η επαφή με οποιοδήποτε ψηφιακό κόσμο, με την οθόνη, το παιδί αυτό εν δυνάμει μπορεί να παρακολουθήσει την παράστασή μας και αυτό μετά δεν έχει όριο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως έχω να πω ότι επειδή το έργο εξ αρχής φτιάχτηκε με στόχο να απευθυνθεί στους εφήβους, υπάρχει αυτή η απεύθυνση. Το λέω γιατί αν δεν υπήρχε μπορεί το έργο να ήταν λίγο διαφορετικό. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε και να πούμε ότι υπάρχει εφηβικό θέατρο, πρέπει να υπάρχει και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το στηρίξουμε και παραπάνω, γιατί είναι ένα θέατρο το οποίο υπάρχει το παιδικό θέατρο που απευθύνεται στις πολύ μικρές ηλικίες, υπάρχει το ενήλικο θέατρο, ας πούμε, που μπορεί να είναι κάποια έργα τα οποία αφορούν μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί μια ηλικία του γυμνασίου ηλικίου να μην θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο οποίο τα παιδιά μπορεί να μην έρθουν σε επαφή ποτέ με τη σκηνή. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ κρίμα, γιατί στερούμε σε αυτούς τους ανθρώπους μια επαφή με κάτι ζωντανό, με κάτι live, που μπορεί πραγματικά να τους αλλάξει τη ζωή. Και το πιστεύω. Και οι ίδιοι μπορεί να θέλουν να παίξουν, να πάνε στη θεατρική ομάδα του σχολείου τους, να νιώσουν ότι μπορούν να ανοιχτούν και μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Γιατί ξέρεις, αν δεν δεις πώς είναι, μπορεί μετά να μην επιλέξεις να πας να το κάνεις. Όχι για να γίνεις ηθοποιός απαραίτητα. Το λέω και καθαρά.
Εκφραστικό τρόπο.
Γιατί νιώθω ότι το θέατρο, και αυτό είναι και ενδιαφέρον, και πόσο μάλλον για να ξεφύγεις και από κάτι το οποίο είναι μόνο ψηφιακό, το θέατρο έχει ακριβώς αυτή τη φυσική ιδιότητα, έχει τη σύνδεση, έχει την ομαδικότητα, έχει όλο αυτό το, αυτό που δημιουργεί πραγματικά την επαφή μεταξύ των παιδιών, που είναι πραγματικά θεραπευτικό. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ένα παράδειγμα
προς μίμηση. Πολύ σημαντικό. Πάντως νιώθω ότι έχουμε στην εποχή μας, βιώνουμε καταστάσεις πολλών ταχυτήτων. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους και θεσμούς που τρέχουν με ταχύτητα γιατί έχουν αντιληφθεί προβλήματα και προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Καλή ώρα εσείς με το έργο σας. Και υπάρχουν και μια άλλη ομάδα ανθρώπων που είναι πολύ μεγάλη, ίσως και η πλειοψηφία, που δηλώνουν μάλλον απαθείς και δεν αρνούνται να ανοίξουν τα μάτια τους. Μαρία, σαν λίγο πριν κλείσουμε, γιατί δεν θέλω και να κουράσουμε τους ακροατές, εντόπισες στεγανά σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή εντόπισες ανθρώπους, ενήλικες κυρίως, που ήταν αρνούνταν αυτό το φαινόμενο?
Ναι, και αυτό ήρθε από την πλευρά του θήτη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές οι γονείς θέλουν να συγκαλύψουν τις πράξεις των παιδιών, θέλουν να μην αποδοθεί η ευθύνη στο παιδί τους, προσπαθούν να το προστατεύσουν, που είναι μια πολύ λάθος χρήση της έννοιας της πια συμπαράστασης, γιατί το να κλείνουμε τα μάτια απέναντι σε κάτι κακόβουλο που έχει κάνει κάποιο παιδί, στην ουσία βοηθάμε στο να διαιωνιστεί αυτή η συμπεριφορά. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, πρέπει να μπορέσουν οι γονείς να καθίσουν να το συζητήσουν. Οπότε άκουσα σε διάφορες μαρτυρίες ότι και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τη μητέρα και είπε, α, εγώ δεν μπορώ τώρα, είμαι για παράδειγμα σε ένα εστιατόριο και δεν μπορώ να ασχοληθώ. Ή ότι ακούσαμε από άλλες μαρτυρίες ότι οι γονείς του ενός παιδιού το οποίο είχε παρενοχλήσει διαδικτυακά μια κοπέλα, δεν εξεπλάγησαν όταν έμαθαν ότι το παιδί τους το είχε κάνει αυτό. Ήταν κάτι αναμενόμενο και πια το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να μην, δεν μπορούσαν να κοιτάξουν την κοπέλα στα μάτια, το θύμα δηλαδή. Δεν μπορούσαν να, ήδη νιώθανε άσχημα με τον εαυτό τους, αλλά ότι είχαν χάσει αυτό που λέμε την μπάλα. Είχε φύγει εκτός ελέγχου η κατάσταση. Οπότε ναι, βλέπεις πολύ συχνά αυτή την παραίτηση και το ότι πια νομίζουμε ότι είναι αργά, υπάρχει μια μυρολατρική, αυτό που λέγαμε πριν, αντίληψη της βίας, ότι τι να κάνω τώρα αφού το χάσα το παιχνίδι. Οπότε εκεί πέρα και στη δική μας παράσταση είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη σε σχέση με όλα αυτά που συζητάγαμε πριν από το περιβάλλον, γιατί θα μπορούσε κανείς στην περίπτωση της δικής μας πρωταγωνίστριας να πει ότι είναι αργά και ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Άρα θεωρώ ότι και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να περάσουμε σαν μήνυμα και να μην χάνουμε την ελπίδα μας και να το προσπαθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή με τα παιδιά, γιατί είναι και το μέλλον μας τα παιδιά.
Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
Και τα αισθήματα είναι αισθήματα και βλέποντας θεατρικά το έργο και δουλεύοντας με τους ηθοποιούς ζωντανά, βλέπεις ότι τελικά αυτό που νιώθουν οι ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν τους ρόλους αυτούς είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα νιώθαμε και εμείς η δικιά μας, ας πούμε, εποχή 20 χρόνια πριν, 25 χρόνια πριν, όταν γινόταν κάτι πάρα πολύ βίαιο στη ζωή μας. Οπότε νιώθω ότι η βία είναι βία. Αυτό που έχουμε βιώσει οι έφηβοι και παλαιότερα δεν διαφέρει τόσο πολύ, απλά είναι ο τρόπος που γίνεται και νομίζω ότι η διαφορά είναι μεγάλη, έτσι σαν αυτό που ανακάλυψα έτσι μέσα από αυτή τη δουλειά, είναι ότι οι διαστάσεις που παίρνει αυτό το φαινόμενο είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή δεν είναι πλέον τόσο ιδιωτικό, όσο γίνεται πλέον τόσο δημόσιο που σε τρομάζει και δεν μπορείς και νιώθεις μια ασφυξία που ίσως παλιά αυτό δεν ήταν ναι. Και αυτό ένας παράγοντας.
Πολύ σωστό. Γίνεται παλαιριακό κύμα αυτό μετά.
Ναι, χιονοστιβάδα το έχουμε χαρακτηρίσει. Και επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ναι, η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο στην εποχή μας, αλλά μιλάμε για χρήση και κατάχρηση της τεχνολογίας. Οπότε σίγουρα εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά.
Τέλεια. Είμαστε λοιπόν νομίζω τουλάχιστον θεατρικά φέτος στην Ελλάδα, είμαστε στον καλό δρόμο, στεκόμαστε από την πλευρά που προωθεί μια κουλτούρα σεβασμού και συναισθηματικής νοημοσύνης. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, θα ήθελα να μου δώσετε έτσι μια, μια ευχή, τέλος πάντων, ναι, μια ευχή για αυτή την παράσταση, Μαρία.
Εύχομαι από αυτή την παράσταση, έστω και ένα παιδί που έχει βιώσει κάτι τέτοιο ή που σκέφτεται να κάνει κάτι τέτοιο, να επηρεαστεί και να αλλάξει γνώμη. Θα θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Πολύ σημαντικό αυτό. Γιολάντα, εσύ έχεις μια ευχή.
Και συμπληρώνοντας τη Μαρία, και ένα παιδί που έχει βιώσει κάτι τέτοιο να μπορεί να πάει και να μιλήσει.
Σωστά.
Σε κάποιον. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Να μπορείς να το αποκαλύψεις και να μην το κρατήσεις για τον εαυτό σου.
Τέλεια, λοιπόν, σας παροτρύνουμε, σας παροτρύνω όλους να δείτε, να επισκεφτείτε το Εθνικό φέτος και να δείτε με τους έφηβους γιους και κόρες σας αυτή την παράσταση. Εγώ, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τη Γιολάντα Μαρκοπούλου που ήταν εδώ και τη Μαρία Ζαβάκου. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Εμείς
ευχαριστούμε.
Και κλείνω απλώς λέγοντας ότι εγώ θα παρότρινα όλους να φτιάξουν σχέσεις και όχι εχθρούς. Νομίζω είναι το καλύτερο μας μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ.